Advarsel. Historien du nå skal få høre basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk I deler av episoden. Størst av alt kjærligheten, sies det. Men hva egentlig kjærlighet? Det en kjærlighetshistorie hvis kjærligheten ensidig? Denne historien kan kanskje av noen ytterst få ses på som en kjærlighetshistorie. For de aller fleste vil det nok likevel fremstå som en skrekkhistorie om en syk besettelse. Dette en fortelling om en mann som tok sitt begjær lenger enn de aller, aller fleste, og med det endte opp som en synder. Dette historien om Carl Tanzler. Carl Tanzler ble født en kald kveld den 8. februar 1877 I Tyskland. På denne tiden var Tyskland en mektig imperialistisk stat, men urolighetene som senere skulle lede til Første verdenskrig var allerede merkbare. Rett før krigen brøt ut I 1914 flyttet Tanzler til Australia. Her hadde han planer om å bygge en seilbåt slik at han kunne reise rundt på havene og utforske verden. Da han først kom til Australia, klarte han ikke å reise videre med det samme, slik som han hadde planlagt. Han trivdes godt I det varme klimaet, og han møtte mennesker han syntes var spennende. I løpet av den første tiden I Australia lærte han seg elektrisk arbeid og begynte på en slags egenutdanning som ingeniør. Da Tanzler endelig hadde bestemt seg for at han skulle dra fra øya, var det for sent. Den første verdenskrig hadde brutt ut, og som tysk statsborger ble han tatt I fange av myndighetene I landet og plassert I en konsentrasjonsleir I Australia. Denne leiren var ikke spesielt brutal, og fungerte heller som et oppholdssted for personer med tilknytning til det tyske riket. Her satt Tanzler helt frem til krigens slutt I 1918. Etter å ha sluppet ut, bestemte Tanzler seg for å reise tilbake til sitt fødeland. Da han ankom Tyskland, tok det ikke lang tid før han møtte Doris Schäfer. Tanzler hadde et strengt utseende, med et skallet hode, et spisst skjegg og runde professorbriller. Likevel fremsto han som en sjarmerende og romantisk mann, og det var denne siden han som fikk Doris til å falle for Tanzler. Hun elsket å høre hans fortellinger om Australia, et land som på denne tiden fremsto mystisk og eksotisk for tyskere. Carl og Doris giftet seg og fikk to barn, og de neste årene delte de mange fine stunder sammen, men lykken skulle ikke vare evig.
Tanzler var en eventyrlysten mann, og det var få ting han likte bedre enn å reise. På en av sine reiser dro han alene til Genova I Italia. Han brukte tiden på å lære om ny, eksperimentell teknologi og vitenskap. En natt han lå og sov I sengen sin, hadde han en merkelig drøm. I drømmen fikk han besøk av en av sine forfedre, Anna Constantia von Kosel. Hun kunne fortelle Carl at han enda ikke hadde møtt den kvinnen som skulle bli hans livs store kjærlighet. Hun viste ham en kvinne som hadde kullsvart hår og mørke, dype øyne. Dette var kvinnen han måtte finne og gifte seg med. Tanzler våknet brått og satte seg raskt opp I sengen. Han var gjennomvåt av svette. Tankene surret I hodet hans. Han var overbevist om at drømmen hadde vært en profeti. Fra den dagen tenkte han kun på å finne denne mystiske drømmekvinnen. Han returnerte til Tyskland som en totalt forandret mann. Doris ventet med åpne armer, men Tanzler hadde mistet all interesse for sin hustru. Han var ufokusert og ble stadig mer og mer fraværende. Årene gikk, men Tanzler klarte ikke å glemme kvinnen fra drømmen. Han fortsatte å lete, men han forsto etter hvert at hun ikke var å finne I Tyskland. I 1926 bestemte han seg. Han måtte flytte fra landet. Han pakket derfor sakene sine og reiste til Florida I USA. Her bosatte han seg I byen Zephyr Hills, hvor han også fant seg en jobb. Etter kort tid flyttet familien etter, og de levde der sammen I en liten leilighet, Doris, Tansler og de to barna deres. Det tok ikke lang tid før Tansler ble lei av sin kone og sine barn. Han følte seg kvalt av deres nærvær og innså at han ikke elsket dem lenger. Han bestemte seg derfor for å forlate dem for godt. En dag, uten forvarsel, pakket han sakene sine og reiste fra sin egen familie.
Carl Tansler flyttet til området Key West I Florida og fikk seg jobb som radiograf på et sykehus. Han hadde hele livet vært en eksperimentell mann, noe han også var I sitt arbeidsliv. Han benyttet seg av behandlingsmetoder som få andre våget å ta I bruk, og ønsket et mer progressivt syn på medisin og behandling generelt. Selv om Tansler var kontroversiell på mange områder, var han like fullt et respektert medlem av staben ved sykehuset og ble sett på som en klok mann. Den 22. april 1930 ble livet til Tansler snudd på hodet. Helt siden han hadde forlatt sin kone og barn, hadde han levd et nokså ensomt liv. Alt dette skulle endre seg da han fikk øye på den kubansk-amerikanske kvinnen Maria Elena Milagro de Hoyos. Tansler stivnet til ved synet av denne vakre kvinnen med det sorte håret, de røde leppene og de mørkebrune øynene. Han kunne ikke tro det han så, for dette var kvinnen han hadde sett I drømmene for mange år siden. Tansler var overbevist om at dette var hans livs store kjærlighet. Han var sikker I sin sak og bestemte seg for at han måtte ha henne. Dette måtte være skjebnen som hadde brakt henne inn I livet hans. Maria hadde ankommet sykehuset sammen med sin mor. Hun hadde I flere uker følt seg dårlig, og de mistenkte at noe var galt. Tansler ble umiddelbart bergtatt av denne kvinnen og fulgte etter Maria og moren gjennom sykehuskorridorene. Han var I en slags transe og visste ikke helt hva han skulle gjøre. Det eneste han visste var at han måtte fortsette å se på henne. Han ville se på henne til evig tid. Maria ble undersøkt av en annen lege ved sykehuset og ble raskt diagnosert med sykdommen tuberkulose. Tuberkulose var på denne tiden fremdeles en veldig farlig sykdom, og for mange var denne diagnosen en dødsdom. Maria var forståelig nok fortvilet og kjempet mot tårene. Sykehuset gjorde tidlig klart at de ikke kunne gjøre noe med sykdommen. Hun var derfor tvunget til å reise hjem og la sykdommen gå sin gang. Hun var kun 20 år gammel og skulle egentlig ha hele livet sitt foran seg. I stedet for måtte hun forberede seg på at hun sannsynligvis ikke hadde lenge igjen å leve.
Tansler ble like sjokkert av nyheten som Maria. Han bestemte seg raskt for at han måtte forsøke å hjelpe henne. Han kunne ikke bare stå og se på at kvinnen I hans liv skulle dø. Tansler tok mot til seg og gikk bort til den unge kvinnen og hennes mor. Han introduserte seg som Greve von Kosel, et navn han hadde gitt seg selv da han ankom Florida. Maria ble overrasket over denne fremmede mannens plutselige nærvær og spurte hva de kunne gjøre for ham. Tansler forklarte at det ikke var spørsmål om hva de kunne gjøre for han, men snarere hva han kunne gjøre for dem. Han hadde overhørt samtalen med overlegen og at han var uenig I at det ikke fantes noe man kunne gjøre med sykdommen. Han fortalte at han hadde eksperimentert med flere behandlingsmåter for tuberkulose, og at han var overbevist om at han kunne helbrede henne. Han trengte bare riktig utstyr. Maria var datter av en lokal sigarprodusent som ble regnet som en mektig mann I lokalsamfunnet. Det tok ikke lang tid før alt utstyret Tansler trengte befant seg hjemme hos familien Hoyos. Carl Tansler flyttet dermed inn hos Marias familie og begynte behandlingen med det samme. Tansler tok I bruk en rekke apparater og tekniske nyvinninger I sin behandling av Maria. Ingen av metodene han brukte var beregnet på denne sykdommen og ville aldri blitt godkjent på sykehuset. Familien Hoyos klaget likevel ikke. De nektet å gi opp, og Tansler var deres aller siste håp. Etter hvert som ukene gikk, tilbrakte Tansler mer og mer tid inne hos Maria. Han brukte med vilje lang tid på alle undersøkelser og tester, slik at han kunne være nær henne så lenge som mulig. Han var sykelig besatt av henne, og etter hvert la han heller ikke skjul på dette overfor Maria. Han begynte å ta med seg gaver hver gang han gikk inn til henne. Han kjøpte blomster, juveler og andre kostbare gjenstander. Han satt ofte ved hennes side og proklamerte sin kjærlighet. Han gjorde det klart at hun var hans utkårede, og at han aldri hadde elsket et annet menneske på denne måten.
Maria, som kun hadde sett på Tansler som sin personlige lege, ble forskrekket over hans tilståelser. Tansler var en godt voksen mann, og hun hadde ikke hatt noen som helst mistanke om skjulte motiver da han tilbød henne denne behandlingen. Det var ubehagelig for henne å ligge i sengen og høre på at denne fremmede mannen ville gifte seg med henne. Maria kunne overhodet ikke gjengjelde disse følelsene, men samtidig visste hun at Tansler var hennes eneste håp for å overleve. Hun valgte derfor å ikke avvise han og tillot han å fortsette behandlingen. Selv om Tansler brukte så å si all sin tid inne hos Maria, ble hun likevel dårligere og dårligere. Hun hadde begynt å hoste opp blod, og det var tydelig at behandlingen ikke førte frem. Familien begynte å bli urolige, men hadde fremdeles tillit til at Tansler var den beste mannen for jobben med å helbrede deres elskede datter. Til tross for denne tilliten ble Maria enda sykere i ukene som kom. Hun døde til slutt den 25. oktober 1931. Familien var sønderknust, men det var likevel ingen som tok tap av Maria tyngre enn Carl Tansler. Han skalv av sorg og klarte nesten ikke å reise opp fra bakken. Han hadde mistet den som skulle være hans store kjærlighet i livet. Dette var kvinnen han hadde drømt om helt siden han så henne i sine drømmer. Og det var da Tansler bestemte seg. Han skulle få sin drømmedame, uansett hva det innebar.
Tansler gikk til Marias foreldre og tilbød seg å betale for begravelsen hennes. Han mente at det var det minste han kunne gjøre, ettersom han ikke hadde klart å redde datteren deres. Det eneste han ba om var at det skulle bygges et mausoleum til hennes kropp på den lokale kirkegården. Foreldrene ble overrasket over dette tilbudet, men så ingen grunn til å avslå det. Mausoleet ble bygget og begravelsen gjennomført. Etter seremonien ble Marias lik fraktet til sitt nye hvilested. Mausoleet var stort, vakkert og utsmykket. Det var akkurat slik Tansler hadde sett det for seg. Kun det beste var godt nok for hans elskede, tenkte han for seg selv. Etter at gravfølget hadde forlatt kirkegården, ble Tansler igjen. Han sto utenfor graven og snakket til sin kjære Maria. Han fortalte at han alltid ville være der for henne, og at han aldri ville gi slipp. Han lovet at han skulle komme på besøk hver eneste natt. Tansler holdt det han lovet, og hver kveld satt han utenfor graven hennes og pratet til henne. Han følte hennes nærvær og kunne sitte i flere timer i hennes selskap. Likevel gikk han hjem hver eneste kveld med en stor sorg. Han skulle så gjerne ha delt nettene sine med henne. Det føltes ikke riktig å forlate sin store kjærlighet på denne måten. En natt han satt hjemme, bestemte han seg. Han hadde sittet og hørt på en spansk sangerinne som han var sikker på at Maria hadde likt. Med ett hadde han følt hennes nærvær. En varme bredte seg gjennom han, og Tansler var overbevist om at hennes sjel var i rommet sammen med ham. Hun forsøkte å fortelle ham noe. Hun ville at han skulle hente henne fra graven, så de to kunne tilbringe natten sammen. Tansler tok på seg en jakke og dro ut i natten for å hente hjem sin elskede. Da han kom til kirkegården, var klokken passert midnatt. Det var fullstendig mørkt. Tansler listet seg forbi gravsteinene og var kun opplyst av lyktene som var tent rundt omkring på kirkegården. Han kom til slutt frem til Marias grav. Han hadde med seg et brekkjern og brukte dette til å bryte opp døren til mausoleet. Inne i mausoleet åpnet han kisten. Han ble overlykkelig da han endelig kunne se på hennes unge, vakre ansikt. Han sto lenge og så på henne. I hans øyne hadde Maria aldri vært vakrere. Tansler hadde tatt med seg en trillevogn som han kunne frakte liket i. Han la Marias kropp i vognen, lukket døren til mausoleet og begynte å gå hjemover. Marias kropp var tyngre enn Tansler hadde sett for seg, men han nektet å gi seg nå. Etter noen timer kom han endelig hjem, endelig gjenforent med sin store kjærlighet. Hele den første kvelden satt Tansler ved hennes side og stirret inn i øynene hennes. Han gråt av glede. Endelig hadde han fått kvinnen som hele tiden hadde vært ment for han. Han kom aldri til å bli lei av å se på henne, tenkte han, og satt ved hennes side hele den første natten.
Allerede neste dag begynte likevel å oppstå problemer for Tansler. Marias kropp hadde begynt å synke sammen, og bena i kroppen var blitt skjøre. Tansler hentet derfor frem noen pianotråder og begynte å knytte sammen benene der de var i ferd med å gå i oppløsning. Øynene hennes hadde også mistet sin skinnende glans, så Tansler bestemte seg for å pirke de ut av hodeskallen hennes og heller sette inn to glassøyne. Dagene gikk, og kroppen til Maria ble mer og mer nedbrutt og råtten. Store deler av huden hennes hadde begynt å løsne fra kroppen, så Tansler byttet ut de dårlige delene med silkekluter som var dyppet i voks. Hodebunnen begynte også å smuldre opp, så han hadde måttet lage en parykk slik at hun kunne få beholde sitt vakre, sorte hår. Slike gjøremål ble dagligdags for Tansler, og han så på det som en kjærlighetserklæring til sin nye kone. Tansler måtte stadig vekk fikse på den døde kroppen, så Maria skulle beholde sin skjønnhet. Når brystet begynte å synke inn, passet han på å fylle det inn med kluter og filler, slik at hun skulle beholde formene sine. Det største problemet var likevel ikke utseende. Enda verre var lukten. Det hadde gått lang tid siden Tansler hadde hentet liket fra kirkegården, og den råtne lukten lå nå som et teppe over hele leiligheten. Han begynte derfor daglig å spraye henne med enorme mengder parfyme. I tillegg behandlet han kroppen med ulike former for konserveringsmidler, slik at den skulle bevares så lenge som mulig. Selv om det var mye jobb, elsket Tansler den tilværelsen. På kveldene spilte han høy spansk musikk og løftet Maria opp og danset med henne. En kveld kjente han at han ble opphisset og hadde lyst på henne. Den nedre delen av kroppen hennes hadde begynt å kollapse, og det var derfor vanskelig å gjennomføre et samleie. Tansler gikk ut i boden som tilhørte huset og hentet et lite rør. Han plasserte dette røret inn i vaginaen hennes før han begynte å penetrere henne. Han følte seg som verdens heldigste mann, og han begynte etter denne kvelden å ha regelmessig samleie med den døde kroppen. Etter alle justeringene Tansler hadde gjennomført, fremsto Maria nå mer som en dukke enn som et menneske.
Tansler hadde levd med Maria slik i 7 år, og hadde klart å holde dette skjult for omverdenen. Familien til Maria hadde ingen anelse om hva som foregikk, og antok at hun fremdeles lå i graven sin. Tansler hadde vært forsiktig, men ryktene begynte likevel å gå. Flere av naboene hadde lagt merke til at Tansler ofte danset rundt i stuen sin. De hadde riktignok ingen anelse om hvem han danset med. Det var ingen som hadde sett noen andre enn Carl Tansler forlate leiligheten sin. Naboene begynte å mistenke at det slett ikke var en levende person han beveget seg sammen med, men et lik. Disse ryktene nådde til slutt Marias søster, Florinda. Hun husket godt hvor besatt Tansler hadde vært av søsteren. Florinda begynte å frykte at det var hennes søster slik han danset med på kveldene. En dag bestemte hun seg for å dra hjem til ham for å undersøke saken. Da Tansler åpnet døren, ble hun kvalm. Hun kjente en uutholdelig stank bre seg ut fra huset. Det var en søtlig eim av død og forråtnelse. Florinda konfronterte ham og ba han om å returnere søsterens kropp. Tansler forsøkte å nekte for anklagene, men Florinda lot seg ikke lure. Hun brøytet seg forbi ham og fant Maria liggende på gulvet i stuen. Synet var sjokkerende. Det var ingen tvil om at dette en gang hadde vært hennes søster, men alt var samtidig feil. De livløse glassøynene stirret tilbake på Florinda. Den vakre søsteren hennes hadde blitt transformert til en slags dukke. Stanken fra liket blandet seg med den tunge lukten av parfyme. Florinda ringte politiet, som straks kom til huset. Tansler ble umiddelbart arrestert og kjørt ned til politistasjonen. Dagene etter arrestasjonen gikk med til flere undersøkelser av Tanslers mentale tilstand. Flere psykologer undersøkte han, men ingen klarte å finne noe som tydet på at Tansler var mentalt forstyrret. Han kunne derfor stilles for retten.
Carl Tansler ble funnet skyldig i å ha røvet graven til Maria og for å ha kjennet hennes døde kropp. Til tross for dette fikk han kort tid etter rettssaken gå fri. Saken var foreldet, og han kunne derfor ikke dømmes for disse lovbruddene. Saken fikk naturlig nok enormt med oppmerksomhet i media, og de aller fleste i befolkningen hadde sympati med Tansler. De så på han som en håpløs romantiker, og de vurderte ikke det han hadde gjort som noe veldig galt. Dette kan kanskje forklares med at det ikke kom ut at han ikke hadde hatt et forhold til Maria før hennes død. De visste heller ikke at Carl jevnlig hadde hatt sex med liket hennes i løpet av de 7 årene. Da rettssaken var over og Tansler igjen kunne gå fri, klarte han fremdeles bare å tenke på Maria. Han ønsket å finne kroppen igjen, men denne gangen hadde politiet og familien til Maria tatt sine forhåndsregler. Kroppen hennes var blitt flyttet til en umerket grav, og det var derfor umulig for Tansler å finne ut hvor hun lå begravet. Etter utallige forsøk på å spore opp graven måtte Tansler til slutt innse at han aldri igjen kunne leve med kvinnen han elsket. Han fortsatte livet sitt og flyttet etter hvert tilbake til byen der hans ekskone fremdeles bodde. Han skrev en selvbiografi og levde et ellers rolig og tilbaketrukket liv. Hele tiden var han tynget av en stor sorg og et bunnløst savn etter Maria. Da han den 3. juli 1952 ble funnet død i sitt eget hjem, fant de også en dukke som lå ved siden av ham. Dukken hadde langt svart hår og mørke øyne. Det viste seg at han hadde laget en kopi av Marias kropp, og at han hadde levd med denne helt siden rettssaken mot ham. Og dette ble slutten på en av tidenes mest groteske og bisarre kjærlighetshistorier.
Hvor skal man begynne når man skal beskrive hvem du var, Carl Tansler? Du begynte livet som en eventyrer og ønsket å bidra til å videreutvikle moderne medisin. Du fikk deg en kone og 2 barn, men det tok ikke lang tid før du sviktet dem. Du trodde du hadde mottatt en visjon, en profeti, om din sanne skjebne. Tenkte du aldri at dette kun var en drøm? Kvinnen du drømte om eksisterte aldri, men du var uansett overbevist. Da du så Maria for første gang, trodde du ikke dine egne øyne. Du var sikker på at dette var ditt livs store kjærlighet. Du forlot din egen familie, så du kunne være sammen med henne. Problemet var bare at hun ikke ville ha deg. Maria var en ung jente som ikke så på deg som noe annet enn en eldre mann, som kanskje kunne redde livet hennes. Du klarte å overbevise henne og familien om at du kunne redde henne fra tuberkulosen. De var desperate, og du valgte å utnytte dette. Du visste at metodene du brukte ikke ville fungere, men du ville bare være sammen med henne. Du elsket å være alene med henne. Dette var en ung jente som fryktet døden. Hennes siste dager ble tilbrakt sammen med deg og ditt ustyrlige begjær.
Trodde du virkelig at dette var ekte kjærlighet? Var du i stand til å overbevise deg selv om at Maria ønsket å være med deg? Du kan kanskje si at du gjorde alt for kjærlighet, men det er likevel ingen unnskyldning for ditt morbide begjær. Denne kvinnen hadde ingen kjærlighet til deg. Hun måtte råtne sammen med deg og bli utsatt for dine egoistiske lyster. Carl Tansler, vi dømmer deg for dine handlinger. Ditt forskrudde begjær plasserer deg i vår bok av syndere.